15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Srbija planira da nastavi saradnju sa kompanijom Nokia, posebno u oblasti fiksne mreže i transportnih optičkih sistema, istakao predsjednik Aleksandar Vučić u susretu sa delegacijom finske kompanije. Potpredsjednik SNS-a Miloš Vučević podneo krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja zbog utvrđivanja istine u slučaju Jovanjica.
Moja očekivanja tužilaštvo, obzirom na uznemirenost javnosti po ovom pitanju, hitno krene postupanje. Ima li osnova sumnje protiv Aleksandra i Andreja Vučića ili ćemo ko zna koji put videti da su lažno bili optuživani?
Na Novom Zelandu najmanje 5 osoba poginulo, više povređeno u erupciji vulkana na Belom ostrvu. Poznati glumac i književnik Zoran Rankić preminuo u 84. godini. Svetska antidoping agencija suspendovala ruske sportiste u naredne 4 godine zbog kršenja antidoping pravila. Naše rukometašice pobedile Nemačku u drugom kolu druge faze svetskog prvenstva. Sutra oblačno s kišom i hladnije do 9 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa delegacijom finske kompanije Nokia, koju je predvodio Mikola Vanti, potpredsjednik za centralno istočnu Evropu i centralnu Aziju.
Predsjednik Vučić je rekao da Srbija planira nastavak saradnje sa Nokijom, posebno u oblasti fiksne mreže i transportnih optičkih sistema, i da je za našu zemlju izuzetno važno što koristi iskustva te kompanije u razvoju preduzetništva u oblasti informacionih tehnologija. Konstatovano je da je višedicenijska saradnja Telekoma Srbije i Nokije veoma dobra i da će biti znatno unapređena. Nokia je jedan od najvećih svjetskih proizvođača telekomunikacione opreme i zapošljava oko 100.000 ljudi u celom svijetu.
Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nije u sukobu interesa zbog trgovine oružjem između privrednog društva GIM i Krušika, u koju je navodno umešan njegov otac Branko. To je saopštila Agencija za borbu protiv korupcije.
Agencija je utvrdila da Branko Stefanović od osnivanja privrednog društva GIM d.o.o. Beograd 31. oktobra 1990. godine nije vlasnik ni zakonski zastupnik, niti je po bilo kom osnovu bio zaposlen ili angažovan u tom privrednom društvu. Ustanovljeno je i da Branko Stefanović nije bio ni osiguranik privrednog društva GIM.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević podneo je krivičnu prijavu protiv predsjednika Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja zbog navoda o njihovoj povezanosti sa vlasnikom imanja Jovanjica, na kojem je nedavno pronađena velika količina marihuane. Vučević je krivičnu prijavu podneo Republičkom javnom tužilaštvu, od kojeg, kako je rekao, očekuje da hitno utvrdi činjenice jer su, kako kaže, građani uznemireni i zaslužuju da znaju da li je reč o istini ili kleveti. Detaljnije Marina Bajić.
Vučević je prijavu podneo u svojstvu građanina. Nije se, kaže, bavio kvalifikacijom krivičnog dela, već je isključivo popisao sve navode onih koji su u prethodnih 20 dana iznosili optužbe na račun uticaja braće Vučić po pitanju uzgajanja opijata na poljoprivrednom dobru Jovanjica u blizini Stare Pazove.
A govorim i o Žilasu i o Jeremiću i partiji, o Aleksiću, o svima onima koji su optuživali Aleksandra i Andreja Vučića. Nisu se obratili ni jednom nadležnom državnom organu. 20 dana ni tužilaštvo nije ex officio, odnosno po službenoj dužnosti, podnelo krivičnu prijavu. Ovo nije pitanje dnevne politike. Ovo je pitanje da vi kažete da predsjednik države, njegov brat, štite nekoga ko se bavi prodajom droge. Mi nismo predlagali ni koji će tužilac izvesti dokaze. Moja očekivanja tužilaštvo, obzirom na uznemirenost javnosti po ovom pitanju, hitno krene postupanje. Ima li osnova sumnje protiv Aleksandra i Andreja Vučića ili ćemo ko zna koji put vidjeti da su lažno bili optuživani? A eventualno bi moglo se postaviti pitanje da li bi me Aleksandar i Andrej Vučić smatrali da sam ih oštetio ovom prijavom.
Obraćanje medijima Vučević iskoristio i da prokomentariše navode o tome kako je njegova prijava lažna i kako građani zapravo prisustvuju farsi.
Lažna krivična prijava zasnovana na njihovim navodima. Jel to oni unaprijed govore su ovo lažne optužbe bile njihove ili i dalje veruju to? Ja sam objedinio njihove navode, pošto oni nisu imali hrabrosti da ovo podnesu. Držite 15-20 konferencije, objavite 150 tweetova, ali nemaj krivičnu prijavu, ali nemoj da se istražuje. Ali da reaguju državni organi, a kad tražimo da reaguju državni organi, jel to mi ne verujemo u institucije. Ja verujem u institucije, ja verujem da je tužilaštvo jedino u sud može da utvrdi šta je tačno i šta se desilo.
Na pitanje da li zna da je lažno prijavljivanje takođe krivično delo, Vučević odgovara kako su na taj član zakona, tek nakon što je najavio da će predati prijavu, podsjećali isključivo Đilasovi advokati u nameri da ga zaplaše i odvrate od namere da ode do tužilaštva.
Pa to je fenomenalna konstrukcija da oni koji su ovo iznosili kažu da je ovo podnošenje lažne krivične prijave. Što se tiče mog stava, ja Aleksandra i Andreja Vučića poznajem kao čestite i časne ljude. Ali ne mogu da ostanem ravnodušan ovim, po ovim informacijama. I smatram tužilaštvo mora biti provereno. Moj subjektivni odnos prema Aleksandru i Andreju Vučiću nije upitan.
Potpredsednik Srpske napredne stranke na kraju je demantovao i navode pojedinih medija da se zbog slučaja Jovanjica vodi borba između dva klana unutar stranke. Čak kaže i da postoje nesuglasice, one bi bile brzo rešene na glavnom odboru. A na pitanje zašto i pored brojnih ranijih optužbi na račun predsednika Vučića nijednom do sada nije podneo prijavu tužilaštvu, Vučević zaključuje da je sa aferom Jovanjica prevršena svaka mera.
Skupština Srbije usvojila je zakon o potvrđivanju sporazuma između Srbije i Eurojusta o saradnji u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić kaže da je potpisivanje sporazuma korak napred na našem evropskom putu. U toku je objedinjena rasprava o zakonima koji su na dnevnom redu, među kojima i zakon o finansiranju političkih aktivnosti. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Međunarodna pravosudna i policijska saradnja je jedan od najznačajnijih mehanizama za suprotstavljanje najtežim oblicima kriminaliteta. Od januara 2015. do oktobra 2019. godine Srbija i Eurojust su uspešno sarađivali u 143 slučaja, rekao je ministar Branko Ružić.
Ovim sporazumom Srbija je značajno ojačala svoje kapacitete u borbi protiv organizovanog i transnacionalnog kriminala, time što je omogućen pristup i neposredna razmena informacija sa kolegama iz drugih država Evropske unije.
U raspravi su učestvovali poslanici Srpske radikalne stranke. Poslanik te stranke, Nemanja Šarović, naglasio je da pomenuti sporazum nije dobar za Srbiju, jer kako je naveo, nismo uspeli da ostvarimo dobru saradnju ni sa Interpolom.
Koliko je puta došlo do toga da određena lica pod crvenim poternicama koje je raspisala Srbija budu uhapšena, a da potom ne budu u skladu sa tim sporazumom isporučena Srbiji. Ovde se postavlja pitanje zašto bismo prihvatili nove obaveze ukoliko je jasno da zapadne zemlje ne ispunjavaju ni jednu obavezu prema Srbiji.
Posle zakona o potvrđivanju sporazuma sa Eurojustom otvorena je objedinjena rasprava o izmenama zakona o finansiranju političkih aktivnosti, o sprečavanju korupcije, o zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije i o javnim preduzećima. Predloga je obrazložio ministar Branko Ružić.
Sva četiri zakonska predloga imaju dakle isti cilj, unapređenje izbornog zakonodavstva i predstavljaju jednu celinu. Kao vlada rešeni smo da radimo na unapređenju izbornog ambijenta i ispravimo slabosti koje su nasleđene, a koje se prvenstveno odnose na upotrebu javnih resursa u predizbornoj utakmici i na funkcionersku kampanju, kako bi svi učesnici na izborima imali jednake uslove i kako bi građani imali što pouzdaniji i transparentniji izborni proces.
Na ovom zasedanju biće izabran i zamenik zaštitnika građana.
Ida Maričić prati rad parlamenta, a u holu Doma Narodne skupštine poslanici su komentarisali incident koji se dogodio u subotu kada su učesnici protesta 1 od 5 miliona pokušali nasilno da uđu u zgradu Skupštine Srbije. O tome izveštava Sandra Cvijanović.
Lider Dveri Boško Obradović ne misli da su subotnja dešavanja ispred Skupštine bila greška, već da bi trebalo blokirati druge državne institucije koje prema njegovom mišljenju ne rade svoj posao.
Nije bilo pre svega nikakvog nasilja ispred Doma Narodne skupštine u subotu veče. Tu bih želeo posebno da se zahvalim ovim izuzetnim profesionalcima iz službe obezbeđenja Doma Narodne skupštine koji su odigrali jednu veliku i važnu ulogu da zaista nikakvih incidenata to veče i ne bude, ali ono što je bio cilj na koji su i pozvali organizatori protesta sa kamiona iz 1 od 5 miliona jeste da se bukvalno fizički pokuca na vrata Narodne skupštine i pošalje poruka upozorenja da je i ova institucija pod okupacijom, da je oteta i zarobljena i da ćemo je morati osloboditi.
Predsjednik Nove stranke Zoran Živković rekao je da ono što se u subotu dešavalo ispred Skupštine nije dobar put, navodeći da ne zna čija je to bila ideja.
Ovo je, koliko se sećam, peti put gdje gospodin Obradović kuca na neka vrata. Bilo je na RTS-u dva puta, bilo je na predsjedništvu Srbije, bilo je dole u 29. ispred sedišta gradske policije. Imali smo opet ovdje i sve je to bilo neuspješno. Kad hoćete da uradite tako nešto, onda pitajte neke koji su to uradili profesionalno i uspješno.
Prema mišljenju lidera LDP-a Čedomira Jovanovića, protest ispred Skupštine bio je direktna posljedica bojkota parlamenta.
Taj protest je najavljivan nedeljama. On je organizovan pod motom zakletve u ime Kosovskog zaveta. Sramota je da poslanik srpskog parlamenta, okružen huljama, koji se kriju iza svojih navodnih boračkih knjižica. Ovdje razbija vrata Skupštinu koju može da uđe kad hoće i u kojoj radi već godinama sve što mu padne na pamet.
Za socijalistu Đorđa Milićevića namera Boška Obradovića je bio da pogazi demokratske postulate Srbije.
Nisu imali ni jedan razlog da verbalno i fizički nasrnu na ljude koji su te večeri samo obavljali svoj posao. Mislim na skupštinsko obezbeđenje, naravno, i to je za svaku osudu. Da su nas pozvali i saopštili da su spremni da to veče, ili možda sutradan, bez obzira što je nedelja, konačno se vrate u skupštinske klupe i čujemo šta je to njihov politički program, šta su to njihove, koje su to njihove političke ideje, koji je to put kojim Srbija treba po njima da ide u narednom vremenskom periodu, mi bi se odazvali tom pozivu i vodili dijalog.
Poslanici vladajuće koalicije osuđuju postupak poslanika Boška Obradovića i aktiviste 1 od 5 miliona i podsjećaju da na vlast može da se dođe samo izborima.
U Republičkoj izbornoj komisiji počela je obuka 500 instruktora za rad u stalnom sastavu biračkih odbora, kako bi izborni proces bio na višem nivou i transparentan u svakoj fazi. Njih će obučavati članovi radnog tela od 19 stručnjaka u oblasti izbornog zakonodavstva i procedura, kaže predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.
Ovdje je ideja da se na jedan sveobuhvatni i normirani način sprovede što detaljnija obuka članova biračkih odbora kako bi oni bili kadri sposobni da u potpunosti ispune ono što se od njih očekuje na sam izborni dan. Cilj je podizanje naravno nivoa edukacije biračkih odbora i samo kvaliteta izbornog procesa i uvođenje, ja ne kažem, javnosti u kompletan izborni postupak.
Danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Ujedinjene nacije procenjuju da zbog toga svetska privreda godišnje izgubi 2 bilijona i 600 milijardi dolara. Prema rezultatima najnovijeg istraživanja o percepciji korupcije, kod građana stanje u Srbiji je slično kao i prošle godine. Milenko Marković.
Korupcija je po svojoj prirodi tajnovita pojava, čije razmere teško utvrditi, zbog čega se istraživanje koje su sproveli USAID i CESID fokusiralo na lični doživljaj građana. Izvršni direktor CESID-a Ivo Čolović kaže da su rezultati pokazali veoma male promjene u odnosu na 2018. godinu.
Iznad 50% građana smatra da je korupcija veoma rasprostranjena u Srbiji. U principu i dalje se zdravstvo percipira kao najkorumpiranija institucija u zemlji. Kad god idemo kod doktora nosimo i poklone, to je prosto nešto što je stvar navike i ti pokloni se često smatraju nekim dijelom korupcije koja je sad na neki način uglavnom i dobrovoljna. Građani prosto očekuju malo žustriju reakciju od njih, bilo da se tu radi o nekim strožim sankcijama za one koji pribjegavaju korupciji, bilo da daju ili da primaju mito. Također građani insistiraju na tome da se zaštite oni koji prijavljuju korupciju.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da su rezultati istraživanja veoma ozbiljan signal da nešto treba menjati.
Ja sam duboko uveren da je ključni način da se borimo protiv korupcije, da se istraže svi oni slučajevi gdje takva sumnja postoji i tu ključna odgovornost leži na javnom tužilaštvu, ali oni nisu jedini jer i kada se utvrdi neki slučaj korupcije, onda treba promeniti nešto u sistemu koji je omogućio da do toga dođe.
Shanley Pinchotti iz USAID-a smatra da je stanje u Srbiji slično kao i u drugim zemljama regiona.
Srbija u toj oblasti zaostaje za Slovenijom i Hrvatskom. Iako su učinjeni ozbiljni napori da se poboljša transparentnost, naročito kada su u pitanju građevinske dozvole. Srbija je rangirana slično kao i Bosna i Severna Makedonija. To se uklapa u opšti trend u regionu. Vidimo pokušaje vlade da unapredi stanje i to treba ceniti, ali mislim da se ne ide dovoljno daleko.
Nepoverenje u institucije, međutim, nije tipično samo za naš region. Pinčoti podsjeća da su populističke stranke koje su posljednjih godina postigle uspehe u mnogim evropskim zemljama, svoj rast često zasnivale na programskom opredeljenju borbe protiv korupcije.
Studenti i profesori na megatrendu ne smeju da trpe velike lomove. To je izjavio za naš program ministar prosvete Mladen Šarčević i dodao da ministarstvo posljednjih meseci kontinuirano ispituje rad privatnih visokoškolskih ustanova. On međutim skreće pažnju na to da sličnih nepravilnosti u radu ima podjednako i na državnim fakultetima.
Mi nemamo tog inspektora da možemo tom brzinom sve da istresemo. Ovo je bilo međuvremenu lična kreacija osnivača koju ja ne mogu duđi. Jedno da ovdje ima više loših situacije, to je možda pravi izraz. A šta da pričamo onda o aferi indeks u Kragujevcu, je to lepa situacija, a državni je fakultet. Podjednak je aršin iz jedne za drugi. Šta je meni cilj? Da shvate da ne može se donese zakon za privatne i za državne, da isti zakon rešava sve stvari, ali da isti zakon mora se poštuje podjednako i da onaj koji radi loše bit će po udaru tog zakona.
Ceo intervju sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem možete čuti u magazinu U središtu pažnje koji je na našem programu od 17 časova. Ovo su novosti dana.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović razgovarala je sa predstavnicima Koridora Srbije i preduzeća Vojput o završetku izgradnje Ipsilon kraka obilaznice oko Subotice, duge 24 km koja povezuje granični prelaz Gelebija s autoputem Horgoš-Novi Sad. Mihajlovićeva je istakla da bi taj projekat trebalo da bude završen do kraja godine, pa je potrebno da radovi budu maksimalno efikasni. Jedna od tema sastanka bila je i podrška železničkih kompanija kako bi se ubrzalo dopremanje materijala na gradilište.
Na Žeželjevom mostu sa sremske strane otvorene su sve pristupne saobraćajnice za prolazak vozila. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Pristupne saobraćajnice Novog Žeželjevog mosta sa novosadske strane završene su pre godinu dana. Radovi iz pravca Petrovaradina morali su da sačekaju demontažu i oklanjanje konstrukcije privremenog mosta, koji je bio postavljen odmah nakon rušenja starog tokom NATO agresije. Sada, kad su izgrađeni pristupni putevi sa sremske strane, značajno su rasterećena druga dva novosadska mosta, a istovremeno je i završen važan posao na delu Fruškogorskog koridora, koji podrazumeva i obilaznicu oko Petrovaradina, kaže ministarka Zorana Mihajlović.
Pregovaramo i već smo zaista u završnoj fazi, da tako kažem, pregovora oko izgradnje jednog velikog i važnog projekta, to je Fruškogorski koridor. Dakle, određene tehničke i operativne stvari su dogovorene. Naš plan je, dakle, već je pripremljena i poslata aplikacija kineskoj Exim banci da jedan deo finansiranja projekta bude iz kredita, a jedan deo iz našeg budžeta.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ukazao je na još jednu prednost.
Time olakšamo i mogućnost dalje ulaganja u Novom Sadu, pre svega onoga što imamo ideje oko podgrađa Petrovaradinske tvrđave, oko privikavanja da podgrađe postaje pešačka zona. Imamo ono što nismo imali ni kod starog Žeželjevog mosta, ovako dobro planirane, isprojektovane, izvedene saobraćajnice i daleko bolji ulazno-izlazni pravac sa sremske strane na ovaj most.
Osim kolovoza, na keju Skojevaca u Petrovaradinu izgrađeni su podvožnjak, pešačke i biciklističke staze te kružni tok, koji će pravi značaj i funkciju dobiti nakon izgradnje obilaznice, kao tranzitnog pravca ka Žeželjevom mostu. Izgradnja ovog mosta koštala je 54 miliona evra, koje su obezbedili država Srbija, autonomna pokrajina Vojvodina, grad Novi Sad, kao i Evropska unija, koja je donirala više od polovine potrebnog novca. To je podsjetio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Radovi na mostu potpuno će biti završeni kada bude obavljeno prilagođavanje železničkih koloseka standardima buduće brze pruge Budimpešta-Beograd.
Radnici javnog preduzeća Pošta Srbije nastavljaju štrajk pošto tokom pregovora proteklih dana nije postignut dogovor o povećanju plata. Sindikati se zalažu da najveće povećanje dobiju oni sa najnižim primanjima, dok poslodavac predlaže za sve zaposlene povećanje od 10%. Nastavak štrajka znači da ni posle 7 dana pošiljke neće krenuti iz distributivnog centra ka traženim adresama.
Ove godine jedan deo privrede, naročito građevinarstvo, dosta je uticao na rast BDP-a, rečeno je na godišnjoj skupštini Privredne komore Srbije. Sledeće godine biće izazova jer se, kako smatraju stručnjaci, usporava ekonomija Evropske unije. Privredna komora dodelila i nagrade najuspešnijim kompanijama u 2019. kao i novinarima. Među nagrađenima je naš kolega Ivan Jovanović, a u Privrednoj komori Srbije bila je Natoša Ćimović.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ističe da je primet ubrzanje pozitivnog poslovanja kompanije u trećem i četvrtom kvartalu. Rast je, kaže, dvocifren.
Ono što je povlači i što je 2019. to činilo, što je najviše vukla sjeza građevinska industrija, ono što vidimo da očekujemo pred kraj godine u ovom poslednjem kvartalu jeste metalska koja beleži ponovo dobre rezultate, to je hemijska industrija, prehrambena naravno. I ono što je dobro i što smo uspeli kao i većina zemalja u Evropskoj uniji, to je da kompenzujemo neku opštu globalnu nesigurnost kada je u pitanju proizvodnja sa uslugama koje rastu i rastu udeo u našoj razmeni robe i usluga i one kompenzuju dobro i mogu da budu jedan faktor rasta i u sledećoj godini.
Odlukom Skupštine Privredne komore Srbije dodeljene su godišnje nagrade najboljim kompanijama. Priznanja za poslovnog lidera i za poslovni uspeh dobilo je 36 kompanija, među njima i Henkel. Direktor fabrike u Kruševcu Dušan Antonijević ponosan je na nagradu poslovni lider.
Ono što sigurno stoji je da Henkel Srbija, odnosno naša fabrika u Kruševcu je jedna od najboljih fabrika na svetu globalno. I to je prepoznato od strane centrale, tako da mi imamo dosta velike investicije, ja bih rekao zlatno doblo u posljednjih 6 godina, gde uložimo preko 90 miliona evra u nove fabrike koje su mahom inovacije, inovativne stvari. Izvozimo oko 70-80% svega što napravimo za ceo svet i postoje neki proizvodi koji se radi isključivo u Kruševcu za ceo svet.
Privredna komora Srbije dodelila je nagradu i za novinarsko izveštavanje o privrednim aktivnostima i radu te poslovne asocijacije. Ovogodišnje priznanje pripalo je našem kolegi Ivanu Jovanoviću. Nije, kaže, očekivao, jer danas nije lako na jednostavan i razumljiv način slušaocima preneti sva dešavanja u privredi.
I ako odete u neku širinu ili vas možda povede previše stručna varijanta u tim pričama koje uvek postoje, onda nećete dobiti dobar izveštaj. Sve to treba pojednostaviti i objasniti ljudima. Ja sam 15 godina u ovoj oblasti novinarstva i nekako mi ovo dođe kao jedna vrsta postreka da i dalje nastavim da se bavim tim i da je to u stvari jedna ozbiljna i odgovorna misija svakog novinara i medijske kuće koje radi.
Uz čestitke našem kolegi reći ću i to da su nagrade Privredne komore Srbije ustanovljene još 1969. godine i po pravilu uvek odlaze u ruke najboljima.
Region. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine drugostepenom presudom je povećalo zatvorsku kaznu Elfeti Veseli sa 10 na 13 godina za svirepo ubistvo 12-godišnjeg dečaka Slobodana Stojanovića 1992. na području Zvornika, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Sakip Halilović je oslobođen optužbe da je kao komandant diverzantskog voda posmatrao kako je Veselijeva izvršila ubistvo. Slede vesti svet.
U Parizu će biti održan sastanak Normandijske četvorke koju čine Rusija, Ukrajina, Francuska i Nemačka, posvećen je rešavanju ukrajinske krize. Cilj je da se uz posredovanje Francuske i Nemačke ožive napori za rešavanje petogodišnjeg sukoba između ukrajinskih i proruskih snaga na jugoistoku Ukrajine. U Vašingtonu će se održati javni pretres opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa koji su predložile demokrate. Odbor za pravosuđe predstavničkog doma mogao bi o tome da glasa ove sedmice. Trump se tereti za zloupotrebu položaja u politici prema Ukrajini i za odbijanje saradnje u toj istrazi. U erupciji vulkana na novozelandskom Belom ostrvu poginulo je 5 ljudi, a 20 je povređeno. Tokom erupcije na tom ostrvu je bilo oko 100 ljudi. Iznad područja vulkana uspostavljena je zona u kojoj nije dozvoljeno letenje.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ruski arhitekta Nikolaj Krasnov dobio je spomen obeležje u Beogradu na Malom Tašmajdanu. Krasnov je dugo živeo u našem glavnom gradu, jedan je od najznačajnijih arhitekata koji je ostavio trag u izgledu Beograda, ali i brojnih gradova u Srbiji. Zgrada Vlade Srbije, Ministarstva financija, Arhiv, Kraljevski dvor na Dedinju. Samo su neke od zgrada koje je projektovao. Detaljnije u prilogu Milena Božović-Manić. Duh ruske imperijalne arhitekture u prvim decenijama posle rata počeo je da prožima urbanistički i arhitektonski lik Beograda. Dragocen doprinos u formiranju novog ruha prestenice dao je jedan od najznačajnijih arhitekata toga doba, pre svega u Rusi, a zatim i u svojoj novoj domovini, Srbiji, Nikolaj Krasnov. Istakao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Krasnov ili Čiča Krasnov, kako su ga od milja zvali njegovi srpski saradnici, ostavio je dubok trag u Beogradu, ne samo preko poznatih fasada koji dalje predstavljaju arhitektonske markere grada, već i preko enterijera, dekoracija na fasadama i dela primenjene umetnosti, dizajna, državnih odlikovanja, nameštaja i crkvenih predmeta. Danas, kada obeležavamo 80 godina od smrti arhitekte Nikolaja Krasnova, naš grad dobiće još jedan spomen na njega. Upravo kod zgrade koju je sam projektovao, spomenikom Krasnovu, odaćemo zahvalnost i počast što je došao u Srbiju, u njoj našao svoj novi dom i u nju preneo svoj raskošni umetnički inženjerski dar koji je štedro delio sa drugima.
Ambasador Ruske federacije u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, zahvalio je rukovodstvu države Srbije i grada Beograda na postavljanju spomenika velikom ruskom arhitekti.
Nemo sumnje da spomenik će uljepšavati grad Beograd i sećanje i pamćenje na Nikolaja Krasnova, a uz to i na sve Rusije koji su živjeli, koji su došli u Srbiju, bit će jače.
Pre nešto više od 100 godina Nikolaj Krasnov i njegova porodica su bili izbeglice na Malti, a danas on sedi za svojim stolom radeći ono što najbolje radi, u društvu koje ga je ovde dočekalo, rekao je praunuk slavnog arhitekte Sam Small, koji je specijalno ovim povodom došao iz Australije.
Ovo je jedan vrlo emotivan događaj za mene i hteo bih da čestitam vajaru Nebojši Savoviću Nesu na njegovom neverovatnom spomeniku. Spomenik je urađen po uzoru na jednu fotografiju na kojoj Krasnov sedi za svojim stolom, okružen saradnicima, jer početak stvaranja je za stolom, na praznom papiru i odatle sve počinje.
Pored mnogih zgrada, Krasnov je projektovao i dva istorijska interijera, unutrašnjost starog dvora na Dedinju i Doma Narodne skupštine, a njegovo posljednje delo od velike važnosti za Srbiju. To je mauzola i kosturnica na ostrvu Vidu, spomen na srpske vojnike izginule posle prelaska preko Albanije.
In memoriam. Poznati glumac i književnik Zoran Rankić preminuo je u Beogradu u 84. godini posle duže i teške bolesti. Naš kolega Ranko Stilović podseća na bogatu karijeru preminulog glumca.
Verujte mi, nisam kukavica. Smrti se ne bojim. Ali da ja završim moj život sa rupom u glavi od neke ljubomorne nakaze, verujte mi, to je apsolutno ispod mog nivoa.
Zoran Rankić će u javnosti najviše ostati upamćen po ulozi čuvenog Žarka Popare u seriji Srećni ljudi i ulozi Nikole Kalabića u seriji Poslednji čin. Međutim, iza njega ostaju brojne uloge u filmovima i teatru. Igrao je u filmu Zdravka Šotre, Neprijatelj naroda, filmovima Klopka za generala, Peta kolona, Zakletva. Rođen je u Derventi 1935. a u Srbiju je stigao kao izbjeglica tokom Drugog svjetskog rata i to u Gornji Milanovac. Prve uloge je po završetku srednje dramske škole zaigrao u Sarajevu. Član Beogradskog dramskog pozorišta bio je od 1961. Sredinom 70-ih počinje da piše i aforizme. Na sceni Beogradskog dramskog pozorišta odigrane su njegove drame Skretnica i Kalemegdanci, i to u njegovoj režiji, čime u istoriju našeg pozorišta ostaje upisan i kao značajan dramski pisac, kaže Zvezdana Stanković, autorka sveobuhvatne monografije o ovom umetniku.
U istoriji srpskog pozorišta je bilo 30-ak glumaca koji su bili i dramski pisci. Zoran Rankić se tu izdvaja ne samo zato što je sjajan glumac, zato što je aforističar, on je i pesnik, dramski pisac i reditelj.
Kako je svojevremeno rekao u jednom intervju, ulogu Nikole Kalabića u seriji Poslednji čin Save Mrmka prihvatio je na jedvite jade. Nije osjećao strah od uloge takozvanog negativca, kakvim ga je vlast smatrala, a vremenom je postao i ponosan na nju i na sve ono što je donela u osvetljavanju tog izdajnika, kako su ga neki tada nazivali. Postala je i deo njega samog, tvrdio je Rankić.
Kalabić je isto trebao da bude jedan zločinac, jedna bitanga, jedan izdajnik, a eto, desilo se da je i on bio voljen i zavoljen.
Rankić je bio jedan od srpskih satiričara i aforističara uvrštenih u antologiju srpske satire i aforistike na engleskom jeziku, koja je objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama. Objavio je nekoliko zbirki pesama, dramskih dela i aforizama. Rankić je u dramskom programu Radio Beograda ostvario 177 uloga. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
U novostima dana beležimo i informaciju o još jednom velikom uspehu festivala Exit.
Na listi enciklopedije World Atlas, Exit festival je na prvom mestu najvećih muzičkih festivala na svetu. Uredništvo Atlasa opisuje Exit kao višestruko nagrađivani letnji događaj koji poseti više od 200.000 ljudi. Iza Exita su čuveni britanski festival Glastonbury i brazilski Rock in Rio.
Kada je reč o sportu, naše rukometašice su pogotkom Kristine Liščević u poslednjim sekundama pobedile selekciju Nemačke rezultatom 29-28. Srpkinje su odigrale veoma hrabro i na kraju potpuno zasluženo došle do trijumfa nad favorizovanim protivnikom. Naša reprezentacija je pobedom sačuvala veliku šansu čak i za polufinale svetskog prvenstva, ali detaljnije o tome za nekoliko trenutaka u sportskom žurnalu. Vest koja je obišla svet, a ima veze sa sportom, je da je Svetska antidoping agencija uvela suspenziju ruskim sportistima u naredne 4 godine, i to zbog kršenja antidoping pravila. To znači da ruske zastave i himne neće biti na letnjim olimpijskim igrama u Tokiju naredne godine, kao ni na zimskim igrama u Pekingu 2022. Odluka se ne odnosi na fudbalsko prvenstvo Evrope 2020. pošto će Sankt Peterburg biti jedan od domaćina. Ruski olimpijski komitet ima 21 dan da se žali na ovu oštru kaznu, a u stručnim krugovima odluka nije neočekivana, kaže za naš radio dr. Nenad Dikić iz Antidoping agencije Srbije.
Pa nije neočekivano, zato što je to nešto što se znalo, čak su i Rusi jako dobro znali da će se dogoditi. Predsjednik Ruske antidoping agencije je mesecima pokušavao da urazumi sve one koji su mogli da pomognu i da učestvuju da se odluka donese na drugačiji način, prvenstveno mislim na ruske političare, ali očigledno da to nije dospelo do njih na pravi način. Ova odluka jeste pravosnažna, ali postoji mogućnost da se Rusi žale Svetskom arbitražnom sudu u Lozani i da odluka bude preinačena, a oni za to imaju rok 21 dan, a istovremeno Svetska zajednica antidoping je jednoglasno stala iza ove odluke. Oni su bili primorani, oni su tražili te rezultate, Rusi su pristali da pošalju rezultate, oni su bili na neki način upozoreni da ne falsifikuju rezultate na kraju krajeva od 21. veka, da i ole obrazovan kompjuterista može da provali da li su rezultati menjeni ili nisu. Nažalost, oni su promenili hiljade rezultata i na taj način ih učinili bezvrednim. Znači, to su u principu uradili nespretno, kao što su nespretno radili sve ove godine. Jer, znači, da podsetim slušalce, sve ovo počelo od novembra 2015. godine, ovo je, znači, više nego 4 godine problema sa ruskim organizacijama, moram da podvučem, a ne sportistima.
Kaže dr. Nenad Dikić iz Antidoping agencije Srbije.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Svetske košarkaške federacije Andreasom Zaglekisom i predsjednikom Košarkaškog saveza Srbije Predragom Danilovićem, objavljeno je na predsjednikovom Instagram nalogu. Vučić je napisao da će Srbija biti dobar domaćin svim timovima na predolimpijskim turnirima i zahvalio FIBI što veruje u našu zemlju.
U ovom trenutku najtoplije u Beogradu 14 stepeni, 11 u Nišu i Kragujevcu, 10 u Novom Sadu, 8 u Somboru. Vreme sutra.
Oblačno, s kišom i hladnije. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna od 5 do 9 stepeni, tokom dana u padu. U Beogradu sutra oko 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Nena Celaković, tonski realizator Branislav Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš radio.